I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem, podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Tak milí přátelé, dnes se konečně dostáváme k novoročnímu verši, který jsme si vylosovali jako sbor pro tento rok. Losování veršů vychází z tradice jednoty bratrské. Někteří vnímají tuto aktivitu jako poněkud podivnou duchovní aktivitu. Anekdota hovoří o muži, který takto náhodně listoval Biblii, vždy píchl prstem do stránky a pak si přečetl, co má dělat. Už si to přesně nevzpomínám, ale myslím, že se mu podařilo trefit. Šel a oběsil se, pak listoval dál a trefil, co chceš učinit, učiň hned. Pak jsem si přečetl tedy ten náš vylosovaný verš. Je to pláč Jeremiášův, 23. kapitola, 25. verš. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. To je docela dobrý verš, že? Fajn. Ale četli jste tu kapitolu? Četli jste tu knihu? Jsem si řekl, jestli by nebylo přece lepší trefit se raději do toho Jidáše. Protože pláč Jeremiášův, 3. kapitola od 1. verše. Já jsem muž, jenž zakusil ponížení pod holí jeho prchlivosti. Hnal mě a odvedl do temnoty beze světla. Ano, obrací znovu a znovu svou ruku proti mně každého dne. Vetchým učinil mé tělo i kůži, roztříštil mé kosti. Obstavil a obklíčil mě jedem a útrapami. Do temnot mě vsadil jako od věků mrtvé. Postavil kolem mě zeď, že nemohu vyjít. Obtížil mě bronzovým řetězem. Jakkoliv úpím a o pomoc volám, umlčuje mou modlitbu. Zazděl mé cesty kvádry, mé stezky rozvrátil, stal se pro mě medvědem číhajícím, lvem ukrytým v skrýších. Zmátl mé cesty, rozdrásal mě, způsobil, že úděsem trnu. Napěl svůj luk a učinil mě terčem svých šípů. Do mých ledví vystřílel obsah svého toulce. Jsem prosmích všemu svému lidu. Předmětem jejich popěvků každodenně. Nasytil mě hořkostmi, napojil pelinkem. Nechává mě oštěrk si drtit zuby. Přitiskl mě do popela. Vytrhl mě z pokojného života, zapomněl jsem na všechno dobré. Proto jsem řekl, je veta po mně i po mém čekání na Hospodina. Toto je první část kapitoly a dostaneme se i dále. Ale v tuto chvíli si řekněme nejprve něco o knize. Autor zřejmě nebyl Jeremiáš, ale pro naše potřeby si jej takhle nazvěme. Kniha má 5 kapitol, z nich 4 mají přesně 22 veršů. Počet písmen hebrejské abecedy. A ta jedna, ta třetí má 3x 22 veršů. A každý řádek začíná na písmeno abecedy. Proč? No, snad proto, aby se dobře zapamatoval. Tento text je také v židovské tradici textem liturgickým, předspíváným, přespívává se na bohoslužbách. Představte si, že bychom tady před chvilkou zpívali toto. Ano, někdo se mračí, já taky. O co jde? Pláč Jeremiášův, no to je žalospěv. Podobných se ve starém zákoně objevuje více. Nicméně jsem kdesi se dočetl, že tento žánr, ty žalospěv, není příliš zakořeněn v křesťanské tradici. Proč? No, pisatel je obvykle ve velmi tíživé situaci. Nějaký druh bídy a útrap, často jde o nepřátelé a dokonce, a to je asi to, ten největší problém, se tedy vnímá jako strůjce vší té bolesti samotný Bůh. To Bůh obrací svou ruku proti mně. On obtížil řetězem, umlčuje mou modlitbu, nasytil mě hořkostí a tak dále. Bůh tedy tady není představen, alespoň pro tuto chvíli, jako spasitel, ale jako ničitel. Na některých místech se dokonce otevřeně hovoří o Hospodinu jako o strůjci zla. A to se nám prostě nečte dobře. Proč vlastně Jeremiáš takto hovoří o Bohu? Co se stalo, že se někdo takto modlí nebo píše, vyznává nebo říká takové věci? Pláč Jeremiášův je reakcí na zničení Jeruzaléma, jeho chrámu, zřejmě roku 587, králem Nabukadnezarem. Nutno si uvědomit, že nešlo jen o politickou národní katastrofu, ano, mnozí byli zabiti, mnozí odvlečeni do otroctví, ale šlo také a možná zejména o katastrofu náboženskou. Chrám byl jakýmsi svorníkem nebe a země. Do chrámu se chodilo za Bohem. Pokud je chrám zničen, není kam chodit. Bohoslužba je znemožněna. Čili máme tady opravdu globální katastrofu. A na tuto katastrofu reaguje Jeremiáš velmi syrovým obviněním Boha ze všeho toho lidského trápení. Jsem nad tím trochu přemýšlel, tak jsem si říkal, no ano, tak takovou to reakci známe z úst lidí spíše nevěřících. Bůh za to může, proč dopouští takové věci tady v tomto světě, to je hrůza. A my přece vyznáváme Boha milujícího. A tak jak je možné, že se právě taková reakce stane součástí klíčového náboženského textu, písma? Dokonce se stane i součástí bohoslužebného předčítání. Jak je to možné? Několik věcí mě k tomu napadá. Před časem jsme spolu hovořili s Jiřím Luklem, tam ten, to je on tam, no, prostě Jirka. Vyprávěl mi o rozhovoru s nějakým, tuším, židovským rabínem, který popisoval rozdíl mezi jejich modlitbami a těmi křesťanskými. Rabín pověděl, že Židé se s Bohem klidně i pohádají, protože to je jejich otec. Nevím, jak to prožíváte vy, ale vnímám, jak jsme si v rodině blízko, že to je pěkné. Ale právě ta blízkost nám někdy umožní, že si povíme i věci, které bychom nikomu jinému neřekli. Tak se mi to neříká úplně snadno, ale tato naprostá upřímnost Jeremiáše, upřímnost a syrovost je zřejmě prostě znakem blízkosti. A prorok se pouští do výčitek Bohu se vší vervou, jako tomu naprosto nejbližšímu. Přemýšlel jsem o tom, jestli jsou ty výčitky pravdivé. Jestli to můžeme zařadit do toho, co Bůh skutečně jako činí nebo učinil. Asi na to v tuto chvíli nedokážu uspokojivě odpovědět. A v tuto chvíli to nechám trochu stranou. Ale říkal jsem si, že je to vlastně skoro jedno. Naše pocity a prožívání se někdy odvíjejí od skutečnosti, ale mnohdy také ne. Přesto je máme a jsou naše. A to je asi to důležité, protože na základě tohoto textu to vypadá, že Bohu můžeme klidně povědět všechno, co prožíváme. Skoro bychom mohli říct, že se Bůh zajímá o všechno naše prožívání, o celý pohled na svět, ať je, jaký je. Jemu to můžeme říct se vší upřímností a otevřeností, prostě tak, jak to cítíme. A to je, řekl bych, aspoň pro mě, docela klíčová zvěst této první části. Další věc je, že a možná až ta druhá, a to bych chtěl možná i potrhnout, že až ta druhá. A přesto holá skutečnost, že v tomto světě se dějí věci těžké, bolestné, hrozné a děsivé. Možná připomeňme, že v minulém týdnu bylo výročí holokaustu. Bylo vlastně osvobození Osvětimi. Každý rok si to připomínáme. A to je jeden z nejtěžších okamžiků v dějinách židovského národa, jeden z nejtěžších okamžiků v dějinách lidstva. No, kdo si pověděl, že strach a úzkost jsou bytostnou součástí existence člověka? Proč? No, protože zkrátka je čeho se bát. A dříve či později, neříká se mi to snadno, ale mám pocit, že dříve či později nikdo z nás nebude ušetřen těchto těžkých skutečností tohoto světa. Reakce na to těžké mohou být různé. Uzavřenost, bezvýchodnost, zoufalství, dokonce sebevražda. Ale jak pokračuje Jeremiáš od 19. verše? Rozpomeň se na mé ponížení a zmatené toulání, na peliněk, na jed. Má duše se rozpomíná a hroutí se ve mně. Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Můj podíl je Hospodin, praví má duše, proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu u Hospodina. Dobré je muži, jestliže nosil ho už ve své mládí. Ať usedne osamocen a stichne, když je na něho vložil. Ať položí do prachu svá ústa, snad ještě naděje zbývá. Ať nastaví líce tomu, kdo ho bije, a potupou se sytí. Neboť panovník navěky nezavrhne. Jeremiáš vylil ve vší upřímnosti všechny své děsivé pocity. Ale zdá se mi, že se v nich úplně neutápí. Jakoby najednou pozvedl svůj zrak a začíná se modlit. Jestli do této chvíle jen obviňoval a mluvil o Bohu ve třetí osobě, pak v tuto chvíli prosí, rozpomeň se, Bože. A v tuto chvíli jakoby se na okamžik otevřelo nebe. Jeremiáš se rozpomíná, dvakrát je tam rozpomíná na to, co zažil s Bohem. A jeho duše ale se v tom hroutí. Ale ve svém zhroucení je najednou aktivní. Bere si k srdci a očekává na Boží milosrdenství a vyznává, můj podíl, můj úděl je Hospodin. Proto na něj čeká. Vkládá svou naději v Hospodina, na jeho vůli se dotazuje. Najednou vnímá a vyznává, že Hospodin je milosrdný, slitovný, věrný, dobrý, ten, který přináší spásu. To jsou všechno věci, které tam padají v tom textu. Říkám si, Jak se to stalo, ta změna? Vnější okolnosti zřejmě, se zřejmě vůbec nezměnily. Ale co se změnilo? Víte, které slovo je v prvních 18 verších nejčastější? Celkem 22krát se tam objevuje slovo já. Buď v nějaké formě mě, moje. Prostě vždycky to, nebo to přivlastňovací osobní zájmeno já. A víte, kolikrát je tam slovo Hospodin v té první části? To je trochu ošemetná otázka. Ono tam otevřeně zazní jednou. Pravda je, že pokud bychom to vzali mluvnicky, tak je tam Hospodin vlastně nevyjádřený, jako nevyjádřený podmět 23krát. Je tam zhruba 23 sloves, která dělá Bůh. Ale Jeremiáš vlastně to boží jméno tam nevyslovuje. Jakoby Bohu nemohl přijít na jméno. Proč? No protože podle jeho prožívání, pocitů, podle jeho názoru prostě dělá všechno špatně. Každý verš je vlastně obviněním, vy víte koho. Kolikrát se slovo já objevuje ve verších 19 až 31? Vlastně jednou. A jaké je nejčastější slovo ve verších, v těchto verších? No, Hospodin a panovník tam padá 5krát. A celý text je najednou pozitivním zhlédnutím, připomínáním si Hospodina. Jeremiáš se tentokrát soustředí na Boha jako svého spasitele. Co se tady změnilo? Jeremiášovo zaměření. Jakýsi posun od já k Hospodinu. To je, zdá se mi, klíčová věc v Jeremiášově myšlení. Rozumějte, já teď nechci vůbec zlehčit Jeremiášovu bolest a posmívat se mu za jeho sebestřednost. Chraň Bůh. Tím mrtvý, unesení, všechna ta bolest, která se stala a stále děje v tomto světě, je skutečnou realitou. Ale to neznamená, že je nutno utopit se v sobě. Ta první část, to vyznání bolesti tomu nejbližšímu, to je velice důležitá část. Jeremiášovo vyznání Hospodinu, to vynadání jako tomu nejbližšímu, to je velice důležitá část, ale není poslední. Když se pak podíváme na ten náš vylosovaný verš 25. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Tak nejde o nic jiného, než o napřímení své naděje, své vůle k Hospodinu. V něj máme složit naději, na jeho vůli se ptát. Zaměření je jasné. Takže máme tady jisté schéma. Máme tady zoufalou situaci člověka. To první. To druhé, nejprve hrozivá obvinění toho, komu nelze přijít ani na jméno, ale posléze nadějné upnutí se k Hospodinu. Říkal jsem si, jak se to může stát? Kdo si pověděl, že základní rysy lidské existence, tedy kromě strachu a úzkosti, jsou také svoboda a odpovědnost. A zdá se mi, svoboda a zodpovědnost. Zdá se mi, že tyto dvě skutečnosti jsou člověku dány od počátku. Docela často se mě lidé ptají, proč Bůh zasadil do ráje strom poznání dobrého a zlého. Kdyby tam nebyl, žili bychom do této chvíle v ráji. Jestli byl člověk stvořen k obrazu božímu, pak byl stvořen jako bytost svobodná. A ke svobodě neodmyslitelně patří i zodpovědnost. Nebo když přemýšlím nad dalším klíčovým fenoménem, nad láskou. Těžko si dokážeme představit lásku bez svobody. A tak mám pocit, že jestli milující Bůh stvořil člověka k obrazu svému, pak ji musel ze své lásky stvořit jako bytost svobodnou, jako bytost, která se může nebo dokonce musí zodpovědně rozhodnout, v jakém vztahu k sobě, ke světu, k lidem, k bídě světa, k Bohu bude. Vraťme se k Jeremiášovi. Zatím jsme nezmínili příčiny té katastrofy, která dolehla na Jeruzalém. Proroci dávno předtím vlastně i potom upozorňovali na to, že pokud Izrael nebude žít podle Hospodinova slova, pokud se vdova a sirotek nedovolají svého práva, přijde soud. A Jeremiáš to v této kapitole reflektuje. 39. verš. Na co si může člověk naříkat, pokud žije? Ať si muž naříká na své hříchy. Na své hříchy. Zkoumejme a zpytujme své cesty. Vraťme se zpět k Hospodinu. Pozvedněme s dlaněmi i z srdce k Bohu na nebesích. My jsme byli nevěrní a sporní. A ty jsi neodpustil. Zastřel jsi se s hněvem a stíhal si nás a hubil si bez soucitu. Člověk je bytost svobodná i dnes. Věřím tomu. Ano, jsou věci, které určují náš život, které omezují naši svobodu. Dokonce jsem přesvědčen, že nemáme plnou svobodu nehřešit. Ale jedna svoboda tady přece jen je. A tu svobodu žije Jeremiáš. K této svobodě nás, zdá se mi, vyzývá. Totiž obrátit svou pozornost, zvolit si svého Boha. To je prostě na nás. To nám bylo zachováno z ráje. A my se můžeme a dokonce máme rozhodnout, kdo bude naším Bohem. Budu to já, mé potřeby, má zoufalství, mé představy o životě, moje práce, mé zdraví, dokonce moje rodina, to je populární Bůh. A nebo Hospodin. Zdá se mi, že Jeremiáš má od počátku namířeno tím nejsprávnějším směrem. On se prostě svobodně a zodpovědně v celé té bolesti rozhodl pro Hospodina. A Hospodin se mu stal spasitelem. On nakonec i přiznává svou vinu, vyznává své hříchy. A v tom všem se obrací k Bohu. Obrací k Bohu. 25. verš. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Neboť panovník navěky nezavrhne, zarmoutí-li, slituje se pro své veliké milosrdenství. Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval, řekl jsi, neboj se. Panovníku, ujal se z mých sporů, vykoupil si můj život. V tom Jeremiáši vidíme, že ta bolest jen tak nemizí. Jeremiášovi tečou při těch vyznáních slzy. Slzy se mi proudem řinou z očí nad těžkou ranou dcery mého lidu ve 48. verši. To je tak uprostřed, tam jaký oddíl. Ale ani ty slzy, ani ta bolest mu zkrátka nebere jeho svobodu upínat svou naději k Bohu. On neopustil svého Boha ani za těch nejtěžších okolností. Přednedávnem jsme byli v divadle na hře Šamhorodský proces Eliho Wieslea. Nevím, jestli jste to někdo viděli. Myslím, že Ruth to viděl. Tato hra reflektuje zkušenost autora z koncentračního tábora v Osvětimi. On říká, v království noci jsem byl svědkem velice divného procesu. Tři zbožní a vzdělaní rabíni se jednoho zimního večera rozhodli soudit Boha za povraždění svých dětí. V té hře, která vlastně jakoby reflektuje tuto událost, ale odehrává se kdesi na Ukrajině, tak tam vystupuje Hostinský, který při pogromu ztratil své přátele a vlastně svou rodinu. A ten Hostinský je tak naštvaný na Boha. Podobně jako Jeremiáš. A on se blíží další pogrom, ten definitivní. A přichází kněz, který je z toho nervózní a kterému je to líto, aby jej zachránil a nabízí mu přestoupení na křesťanskou víru, alespoň na jeden den. Tomu zachrání život. A je tam zvláštní napětí. Ten Hostinský nemůže přijít Bohu na jméno, ale tu nabídku zřeknout se svého Boha až s údivem kategoricky odmítá jako něco naprosto nepatřičného. S čím za mnou jdeš? Já se svého Boha nikdy nezřeknu. Tváří v tvář smrti si tento člověk nenechal vzít svobodu, být třeba naštvaný na svého Boha, ale zároveň svého Boha nikdy neopustit. To je svoboda, věřím, která je nám dána. Závěr. Několik bodů. Bída a bolest je realitou tohoto světa. Je. A dříve či později zdá se mi, že se tomu prostě nevyhneme. Nikdo z nás. A tak nezlehčujme to. Osudy lidí jsou někdy opravdu těžké. Ale zdá se mi, že tady to přece nekončí. Věřím tomu, že Bůh nám dal svobodu. Využijeme svobody, kterou nám Bůh zachoval od počátku. Využijeme svobody, kam napřímit svoji pozornost, třeba i v těch nejtěžších chvílích. Využijeme svobody k odstoupení od sebe samého. Svobody k volbě, k tomu, čemu věnujeme svoji hlavní pozornost. Za čím jdeme, na co se soustředíme. Je v tom naše svoboda a zodpovědnost. Učí nám samotným, našemu životu, ale i vůči životu našich blížních. A s vědomím této svobody letos pojďme vstříc i bolestem tohoto světa. Neboť dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Amen.